Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 6. Markus Þórhallsson segir fréttir. Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, tekur í dag á móti Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta til að ræða áframhaldandi efnahags- og hernaðarstuðning þjóðverja og leiðir til að tryggja vopnahlýi í innrásarstríðinu við Rússa. Einnig búist við að þeir ræði frekari þvingunar aðgerðir Evrópusambandsins gegn Rússum. Talsmaður ríkisstjórnarinnar greindi frá þessi í morgun og sagði Zelensky munu hitta forsetan Frank-Walter Steinmeier síðdegis. Arion banki HF hefur óskað eftir samruna viðræðum við Kvikubanka HF. Þetta kemur fram í tilkynningu Arion sem barst kauphöllin í gærkvöld. Þar segir að stjórnarformanni og forstjóra Kvikubanka hafi borist bréf frá Arion banka þar sem óskað eftir samruna viðræðum milli félagana að tveggja. Stjórn Kviku mun taka erindi til umræðu og ákveða næstu skref af hálfu bankans. Og meira bönkum Konráðs Guðjónsson, hagfræðingur, hefur byrkt greiningu á samsetningu kaupendahópsins í nýjafstöðnu útboði á Íslandsbanka. Konráð segir 2/3 kaupenda vera karlkyns, hlutfallið reiknar hann með því að bera saman eftirnöfn sem enda á son og dóttir og það því gróflega áætlað. Sömuleiðis sé hátt hlutfall slíkra eftirnafna 93% vísbending að innfættir Íslendingar hafi verið mun líklegri en aðrir til að taka þátt í útboðinu. Þá bendir Konráð á að helmingur úthlutunarinnar hafi dreifst til fólks á aldrinum 50-69 ára. Sé horft til dreifingar hámarks úthlutunar sem var 20 miljónir króna, sé sami aldurshópur enn stórtækari með ríflega helming hennar. Nánar má lesa greiningu Konráðs á vefnum okkar rúf.is. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók annan þekkja manna sem höfðu uppi ógnandi tilburði nærri öldurhúsi í miðborginni. Maðurinn æsti sig yfir afskiptum lögreglumannana og streittist gegn handtökunni, en hinn hvarf á braut. Lögreglan handtók vegabréfslausan útlendingi í miðborginni sem þvertók fyrir að segja hvar það væri og hvar hann sjálfur hefðist við. Maðurinn reyndist einnig hafa sölu einingar eiturlyfja og reiðufé í fórum sínum og var því vistaður í fangaklefa. Hið sama á við mann sem sparkaði í og barði bíl að utanverðu, ökumanni og farþegum til hrellingar. Hann reyndist undir áhrifum fíknefna og kallaði lögreglumenn sem hann tóku hann öllum illum nöfnum. Og þá að veðrið. Hæg breytileg átt og skúrir eða dál til væta með köflum, hiti 6-15 stiga deginum og það verður hlýjast suðvestan til. Næstu dag spáð hægri breytileg átt áfram og allvíða má búast við skúrum engum síðdegis, hiti verður á bilinu 5-14 stig hlýjast sunnan til. Snýst í norðaustlæg átt eftir helgina með skúrum eða slyddujeljum og kólnandi veðri. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Ég sparka skandala ég Bakka í dós er að ljósa stöð Loftið laðið ramann ég Aftur í sjoppa fáði sík og kók sem ég kveiki
when it was me and you. But every time I meet somebody new, it's like deja vu. And when we spoke for months, what did you ever mean? And how can they say that this is love?
don't lie to yourself. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. The dark, rush me a restless heart. There's something we might miss. A whole life in a glimpse. Well, I'm still working it out. Time don't let us down again. 'Cause I won't wait. Get my head out of the ground.
Á uppstigningadag er þátturinn á bekknum með mér, Einari Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Í þetta sinn, Júlían J.K. Jóhannsson, íþróttamaður ársins 2019.
Bæði aldrei verið jafn þungur, ég var 180 kíló, þannig ég var fáránlega þungur sem hentaði mér mjög vel í að lifta en ekki neinu öðru í lífinu. Og allra sýrt barnauppveldi.
Og Ragnhildur Sigurðardóttir, markfaldur Íslandsmeistari í golfi og einn afkastamesti golfkennari landsins.
Málið að það var sett þarna því þetta var auglýsing. En ég fekk margar hringingar að það væri trampolín sem hefði fókið upp á þak heima hjá mér. En það búið að taka það niður. Og það önnur auglýsing komin í staðinn á gaflinn.
á bekknum með mér, Einar Erni, uppstigningadag klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
the dust in time. Raining over fire, bringing back the peace of mind. Thank you.
Þetta er Rás 2.
Save me, oh, you feel it. Haldi okkur við Gerir hvað sem fyrir þig Tvö, Og svo við tilbaka nokkuð glas Með bara til að haldi okkur við Gerir hvað sem fyrir þig
Must be some way back Blackbird. einmana vinalaus lítill í hjartan og smá brosið þitt gæjust samt alltaf í gegnum tárin manstu hvað þú sáðir einu sinni við mig
Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 28. maí. Klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Úkraínumenn gerðu í nótt einhverja umfangsmestu drónaárás á Rússland frá upphafi innrásarinnar. Rússnesk yfirvöld segjast hafa grandað 300 flýildum þar á meðalum 40 sem stemdu í átt að höfuðborginni Moskvu. Talsverð truflun varð á flugumferð og árásin kemur í kjölfar þungra árása rússa helgina sem stjórnvöld í Kiev segja hafa drepið minnst 13. Donald Trump bandaríkjaforseti brást hart við og sagði Vladimir Putin rússlandsforseta galinn. Ekkert virðist miða í átt til friðar þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir að undirlagi bandaríkjastjórnar. Ríkissjóður hefur keypt eigin skuldabréf til baka að nafnvirði tæpra 204 miljóna evra eða jafnvirði 26 miljarda króna. Á vef stjórnaráðsins eru uppkaupin sögð liður í lausafjár og skuldastýringu ríkissjóðs og þau verða greitt með hluta af andvirði evru skuldabréf sem ríkissjóður gaf nýverið út. Þann 19. maí bauðst ríkissjóður til að kaupa eigin skuldabréf sem gefin voru út árið 2020 með gjalddaga í júní á næsta ári. Heildarnafnverð útgáfunar var 500 milljónir evra. Fólk hefur safnast saman norðanvert á Gaza og mótmælt stjórnarháttum Hamas og hernaðaraðgerðum Ísraels. Amnesty International segir Hamas hafa brugðist við með ofbeldi.
Mannréttindasamtökin Amnesty International segja Hamas liða hafa ógnað og ofsótt friðsama mótmælendur á Gaza sem hafa andæft stjórnarháttum hreyfingarinnar. Samtökin hafa fylgst með og skráð athæfi Hamas síðustu tvo mánuði og segja öryggis fulltrúa hreyfingarinnar hafa beitt mótmælendur harðræði meðal annars við yfirheyrslur. Frank Jóhansson, forstöðumaður Amnesty, segir slíkt athæfi svívirðilegt og stílaust brot á rétti palestínufólks til mótmæla. Því skuli Hamas umsvifalaust hætta ofsóknum sínum og láta mótmælendur í friði. Frá því mars hafa hundruð eða þúsundir komið saman á norðanverðu Gaza til að krefjast þess að Ísraels ríki stöðvi umsvifalaust kerfisbundna útrýmingu íbúa svæðisins og þvingaðan brottflutning þeirra. Andófinu hefur ekki síður verið beint gegn stjórn Hamas á Gaza og margir hafa krafist þess af henni ljúki.
Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið
á Rás 2.
Jú, leggjum að stað hér í morgun útvarpinu á Rás 2, klukkan 3 myndir gengin í 8 og yngur þóra hafði selga, við verum hérna með ykkur til klukkan 9.
Heldur betur, já, á þessum miðvikudegi sem þó að einhver leiti eins og föstudagur fyrir sumum, það eru þetta uppsteiningadagur á morgun og frí hjá fólki í svona hefðbundinni. Hefðbundinni vinnu, má ekki segja það?
Jú, ekki.
Já, ég held það. Allavega það eru þetta fullt af fólki sem að vinna vaktir og fleira en fyrir okkur hinn að þá frí á morgun. Uppsteiningadagur kemur alltaf svona, hann svona, þú veist, ekki beint óvænt en, en hann alltaf svona þó, á stúku, einn á stangli.
Já, 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 og kannski var ágætt að fara að færa þetta nær helgi.
Já, ég veist það, nei, ég veist það, ég held það að við förum að færa þetta eitthvað, að það sé fyrst að skrifa því að afnema þetta, þannig að ég myndi ekki þóra að hrópla fyrst. en það
að fyrst færi þetta yfir á fyrstu dag og síðan væri þetta bara... Ekki lengur.
Ég meina að ef sagt er að þetta hafi gerst á fimmtudegi, þá hljótum við að halda upp á það á fimmtudegi. Við getum ekki breytt sögur.
Nei, nei. Og þá erum ekki að halda upp á það líka. Minnast þess sem verið að halda upp á.
Já,
þetta er ágætt að fá svona frídag inn í miðri viku, það er rétt. Og það einhvern veginn býr til aðra stemmi ykkur kringu vikuna.
Já, heldur betur. Þetta er auðvitað allt sem hann tengt páskunum, sko, og hérna fyrir þeir sem ekki þekkja til þá Þá held ég að, já, þetta er dagurinn þar sem að Jesús á að hafa staðið, eða sko risið upp og hérna, æ, við þekkjum þetta alls sem að allan að fórum í kristinfræði, þá hún ekki lengur til eða.
Já, það nú það.
Ekki þeirri mynd sem innan, að ég fekk ég það
minnst. Innan einhverju trúabræðafræði eða samfélagsfræði, ég þekki það ekki, við þurfum að ræða það við einhvern sem þekkir betur til.
Já.
En ég taldi um frí og stemmingu og fleira, við ætlum að taka stöðuna hér á tenni RÍF. Þetta er Rífe, í upphafi þáttar, Anna Klara Björgvinsdóttir. Hún ætlar að ræða við okkur áhuga Íslendinga, þetta sumarið og ferða þjónustuna í þessu íslenska sveitafélagi, mætti segja nánast. En við sækjum þarna mikið, allan ársins hring.
Já, þetta hellingur á Íslendingu sem bara hreinlega býr þarna. Þannig að, já, við ætlum að taka púlsinn þar.
Sýn alltaf að við Þuríði Bjægisdóttur sem er formar ökukennarafélags Íslands. Hún alltaf að ræða hér við okkur fréttir fall, hlutfall í bóklega prófinu, ökuprófinu þar að segja og breytingar sem voru gerði. Það var umfjöldum þetta í morgunblaðinu í gær og fyrirsögnin helmingur fellur í kjölfar breytinga á ökuprófi. Það er nú heilmikið.
Já,
helmingurinn sé að falla. En þetta komur þetta fram að þetta er örlítið að minka, þetta var 61,7% fyrir rúma ári síðan. Þannig að maður spyr sig hvort að þetta þurfi að vera svona erfitt.
Já, og samt sko líka viljum við ekki hafa þetta frekar erfitt af því að, já, ég veit ekki.
Manstu allra þessar reglur? Öll skiltin sem spurtur
Ég veit ekki, ég hérna eflaust ekki sko, en allavega keiri ég alveg ágætlega held ég og já, hérna, já, þannig að það kannski punkturinn að
að mögulega skipti verklega meira máli, ég veit það ekki en þarna var sérst voru breytingar gerða núna miðan maí á síðasta ári og þá var farin svo leið að þetta er nú alfarið þetta er alfarið gert rafrænt sem var nú líka það, ég tók prófið
Já, þannig að bendir á hversu mikið yngri þú ert en ég er sko, því að hérna mitt var nú bara skriflegt sko,
en nú er ekki lengur krossa spurningar heldur eru próftakar reynilega að haka við það hvort uppgefnar fulleringar séu réttar eða rangar þetta er, sem við segja, sko, helmings líkur á að þú gískir á rétt þá væntanlega og prófhlutarnir tveir á bjöhluti sammenaðir og spurningum fjölkað en þetta spurning hvort að þannig sé þetta að segja að hvorug uppgefin fullring sé rétt eða
rönt. Já, þannig það er eiginlega þrýr.
En við ræðum þetta betur við Þuríði P. Ægisdóttur hér á eftir.
Já, akkurat. Einmitt hellingur í þessu og svo ætlum við að taka óvænt hobby sem að fekk mikla athygli í gær. Það var þegar að Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leigjendasamtakan, hann líkti aðalfundi sósíalista við Warhammer útsöluna í Nexus. Við fórum aðeins að ræða það hvað Warhammer er.
Mm-hmm.
Ég bara augljóst að við tölum ekki nóg Warhammer þar sem við kunum alltaf að bera fram til að byrja með sko. En svo fóru þetta nú aðeins að rifjast upp sko, og hérna, jú, þetta er eitthvað svona kallar sem að er hægt að safna, setja saman að eitthvað leiti held ég og mála, en þar eru þess ekkit lokið sko, það eru bara leikmenninir.
Já,
svo er þetta heitt leikur sko.
Akkurat.
Og hérna, þetta er keft í þessu á alheimsvísu og fólk sko, ég sekku sér djúft ofan í þetta vandaða áhugamál og það spynni hvort að það sé pláss í lífi sumra fyrir þetta sem að hefur ekki nú þegar kynnt sér Warhammer, en Guðmundur Hrafn, nei, hérna Kristján Blöndal svaraði Guðmundi Hrafni Arngrímssyni og svona frábað Warhammer samfélaginu því að vera einhvern veginn blanda saman við átök innan sósialista flokksins, en á sama tíma vill hann þetta endilega kynna fólk fyrir þessu áhugamáli.
Já,
og við ætlum að þykja það.
Já, heldur betur, Guðmundur Hrafnir er maður sem hefur aldrei rúlað sexum eins og þannig kom fram.
Já,
við spyrjum hversu er fólk að rúla sexum.
Já,
er það gott?
Er þetta hefðbundni teiningar?
Já.
Af því að það er jú sexliðar á þeim. Já. Erum við að tala venjulega teininga? Er þetta meira svona eins og í Dungeons and Dragons?
Mm-hmm.
Sumir segja að það séu líkindi þannig á milli.
Já, það eru fleiri hliðar eða eitthvað.
Já, og margir alls konar teiningar, kann það þó ekki nóg vel, hefur lengi langað að læra. Þetta er heill heimur og við ætlum aðeins að dýfa bara litlu tónni þar ofan í. Kristján Blöndal er sjálftitlaðar Warhammer Boss.
Já.
Hann ræktar þetta hérna, áhugamál sitt af mikilli elju og ég veit hann fer erlendis að keppa reglulega ef ekki bara nokksunum á ári, þannig að hann kemur hingað til okkar og segir okkur betur frá.
Já, sjá síðan að Guðmundur Hrafn setti á sína Facebook síðu eftir þetta allt saman að starfsfólki í Nexus geti vottað að hann er vanur með teiningana.
Nú, jæja.
En á þú eftir að öðlast nægan þrjóð.